Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi. Stvar nije u tome da postanemo nešto drugo, nego da otkrijemo šta smo. Samo je jedna od rečenica o čoveku i njegovoj prirodi uopšte, koju je zapisao Borislav Pekić, srpski pisac, rođen na današnji dan 1930. godine. Time ćemo s razlogom početi današnju emisiju, na čijem početku vas pozdravlja Jovana Milovančević. O književnosti ćemo danas i drugačijim povodima. U goste nam uskoro dolazi Nikola Đurica, mladi pesnik, autor pesničke knjige Noćne životinje. U izdanju Enklave pričat ćemo o pesničkim počecima, atmosferi u ovoj knjizi, pesničkim uzorima, na primjer. Naša književna kritičarka Slađana Ilić u krugovima govori o romanu Igora Marojevića Ostaci sveta. Svet vizuelne umetnosti krugova danas čini priča o godišnjoj izložbi vajarske sekcije Ulupuca 3D Art. Emisiju ćemo početi muzikom u izboru Tanje Kosanović, a zatim sledi osvrt na prvi festival Beogradske filharmonije.
Searching for companionship. 20 million miles from love.
Kao što smo i rekli na početku krugova, govorit ćemo o muzici. Prvi festival Beogradske filharmonije najavljen za period između 2. i 13. februara otvoren je pre dva dana, a prilog o prve dve koncertne večeri kamerne muzike pripremila je Isidora Boven.
Suočen sa brojnim ograničenjima uzrokovanim pandemijom koronavirusa, tim Beogradske filharmonije došao na ideju da ljubiteljima klasične muzike ponudi seriju novih koncerata u njihovoj matičnoj kući, sali Beogradske filharmonije. Tako je, nakon projekta Muzika svuda, koji je otvorio nove iznenađujuće prostore za muziciranje, organizovan je i prvi festival filharmonije sa 10 koncerata različitih sastava, 4 nastupa kamerni ansambala i 6 orkestarskih sa 2 programa kojima diriguje Gabriel Feltz. Festival je otvoren zvukom vrlo zanimljivog i ne toliko uobičajenog kamernog ansambla obojskinje Sanje Romić i harfiskinje Milane Zarić, koji su izvodile muziku francuskih impresionista u transkripciji za ova dva instrumenta. Posetioci su uživali u prepoznatljivim i na prvo slušanje vrlo dopadljivim melodijama, iako se tokom koncerta mogla osetiti izvesna distanciranost izvođača koja je uticala na jasnoću interpretacije i jedinstvenost u tumačenju muzičkog sadržaja. Na koncertu su se istakla izvođenja kraćih dela Ave Maria Charles Gounoda i Pavana za umrlu infantkinju Morisa Ravela, ali i sonate opus 166 Camille Saint-Saënsa, u kojima je prefinjeno dinamičko nijansiranje obojilo pitke melodijske linije. Drugo festivalsko veče obeležio je jedinstven muzički doživljaj. Interpretacija gudačkog kvarteta broj 7 u Fismolu, opus 108 Dmitrija Šostakovića i Beethovenovog septeta opus 20. Kvartet su izveli Vladan Lončar i Jelena Dragnić, violine, Boris Brezovac, viola i Aleksandar Latković, violončelo. Kompleksnost Šostakovićevog najkraćeg kvarteta predstavljena je jasnim dinamičkim kontrastima, jakim emotivnim nabojem i intenzivnim doživljajem muzičkog sadržaja sa vrhuncem u završnom stavu u kojem je brza razmena tema govorila o sjajnoj uvežbanosti i međusobnom kontaktu muzičara. Jasne promene raspoloženja svedočile su o jedinstvenoj umetničkoj koncepciji izvođača, čija je spretnost bila na izuzetnom nivou. Maksimalna angažovanost svih muzičara dostignuta je i u izvođenju Beethovenovog septeta iz opusa 20, u kojem su se gudačkom kvartetu pridružili klarinetista Ognjen Popović, fagotista Dušan Petrović, hornista Nikola Ćirić i kontrabasista Boban Stošić, a njihovo slobodno, vešto i temperamentno muziciranje je odavalo utisak da se muzičari dobro zabavljaju na sceni, što je posetiocima držalo pažnju tokom cele kompozicije. Dijalog violine i klarineta kao vodećih nosilaca melodije, zatim grupe gudača i duvača i konačno međusobna razmena tema među svim instrumentima ponaosob, dominirali su ovim šestostavačnim delom, čime je istaknuta izuzetna raznovrsnost boje tona koje jedan ansambl može da proizvede. Delo je u celosti izvedeno jasno artikulisanim i dinamički nijansiranim frazama, blještavim sjajem virtuoziteta i usklađenom muzičkom mišlju svih umetnika, što su posetioci prepoznali i pozdravili velikim aplauzom. Zanimljivi sastavi, odlična koncepcija programa, dobra organizacija koncerata, ali i sjajan nastup filharmoničara pokazali su beogradskim posetiocima da su ovi muzičari spremni da na kreativan način odgovore na sve izazove današnjice koji ugrožavaju aktuelnu koncertnu sezonu i potvrde da dobra muzika uvek nađe svoj put do slušalaca uprkos bilo kojim ograničenjima.
Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, 'cause I don't wanna see.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said,
there ain't no way to have fun, son.
Open up the window, let add some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath.
Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son, son, son.
The radio was blasting and someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend, she just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't want to see it no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me.
She said, that ain't no way to have fun.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture. Kao što smo na početku i obećali, naš današnji gost je mladi pesnik Nikola Đurica. Razgovaramo o njegovoj prvoj, ako se ne varam, knjizi pesama, naslov je Noćne životinje. Nikola, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu.
I evo, uvijek je lepo mladog pesnika pitati kako izgleda taj stvaralački put i kako se dolazi do prve knjige, te ću ja to vas pitati i možda nešto o onom glavnom, osnovnom raspoloženju ove zbirke, odnosno podsticajima koji su doveli do toga.
Ne znam, ja sam zapravo kao krenuo u da kažem, književnost. Meni je to bilo samo proza na početku, ja čak nisam ni volao poeziju u osnovnoj školi uopšte. Sve to što smo učili mi ništa nije nešto mnogo značilo, nije me nekako taklo. I tek malo kasnije, ne znam, kad smo počeli da... Zapravo, tu su neke bile dve problemne tačke. Prva stvar je bila kad sam čitao Vaska Popu, ono, kliše. Ali to mi se dopalo. Čak skoro kad sam to pričao s nekim, kaže mi, mislim da to Marija, moja urednica, Marija Dragnić, mislim da je rekla kao, pa ti sad imaš taj prelom kao Vaska Popu. Kao to su možda bili neki koreni svega toga. Ali opet, to mi se dopalo, ali ništa, ono sve što sam posle čitao je zapravo bilo 90% proza.
Dok sam ja čitala ovu zbirku, imala sam dve asocijacije. Jedna jeste bila Vasko Popa, a druga je bila možda Novica Tadić, pre svega u ovoj atmosferi i u tome što, i pročitala sam da ste vi istoričar umetnosti po obrazovanju, te onda zanimljivo u stvari ta vizuelnost ovih pesama, da se neke pesničke slike vrlo jasno mogu zamisliti, iako se smisao ono do kraja možda ne mogu odgonetnuti, što je vrlina poezije.
Da, pa mislim, mogu da se složim s time, a i meni je bilo... volim dosta boje da koristim u pesmama, to mi se isto dopada. Iako je neka noćna atmosfera, ali ne znači da neće biti boje. Tako da to mi se isto sviđa, tako da to je možda neki uticaj, da kažemo, u istoriji umetnosti. Ali sad ne znam, tako da... kažem, nisam mnogo obraćao pažnju ošte nešto na poeziju i onda sam samo počeo na momentu, mislim, prilično kasno čak možda, po nekim sad standardima glupim, da to pišem. I ja sam tako radio na tome i nisam to nikome ni pokazivao, mislim, šta sad, to je bilo nešto kao čisto za mene. I onda se desilo da sam odjednaput sam upao u taj krug ljudi. Ja sam u stvari počeo 2017. godine da vodim ovaj poetske večeri 5 minuta pažnje. I to je bio neki prvi kontakt sa kao ljudima koji zaista pišu i imaju objavljene knjige ili imaju dosta dobrih pesama, pa tako čitaju po tim dešavanjima po gradu. I to je bio taj neki prvi, da kažem, živi kontakt, da nije samo preko knjiga. To mi se dopalo, ali dalje ja nisam ništa planirao da uradim sa tim svojim stvarima. I onda sam zapravo upoznao Zvonka Karanovića, otišao sam kod njega na radionicu i to je bilo onako jedno dosta bajkovito iskustvo u smislu da tu sam opet upoznao neke ljude koji još ozbiljnije se bave time i naravno koji to nama bio, da kažem, čak i jeste neka vrsta mentora i koji nas uveo malo u te neke zanatske stvari na koje ja nisam uopšte obraćao pažnju. Ja sam samo tako pisao šta se meni pisalo, uopšte nisam to sređivao na taj neki malo tehnički način.
Mnogi spominju pesničke radionice kao svojevrsni oblik podsticaja za pisanje i podsticaja, a i tog nekog zanatskog rada na pesmama na koje možda oni samostalno ne obraćaju pažnju.
Da, mislim da je to baš neophodno, zato što ljudi pišu pa pišu, to je prosto neka njihova potreba, a kada dođeš tako negde na neku radionicu, onda malo vidiš da tu treba da se uradi to zanatski, ima tu mnogo tih pravila i nekih caka i koje mogu se upotrebe, ne moraju da se upotrebe, to ipak jeste neka vrsta sloboda, ali opet se zna šta je dobro kao napisana ili uređena pesma.
I kakav oblik možemo da čitamo u ovoj novoj zbirci Noćne životinje, čućemo posle malo muzike. I dalje slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Sa nama i dalje Nikola Đurica. Razgovaramo o njegovoj prvoj pesničkoj knjizi Noćne životinje. Već se naslovom sugeriše atmosfera, ali i sugerišu, koliko god to za poeziju čudno zvučalo, likovi ove knjige. I dosta je tog animalnog. Pravi se ta jedan skoro pa fantazmagorični bestijarijum životinja koji hodaju nekim gradom. Gradska je atmosfera. Pre svega, šta ste time i na vizuelnom i na jezičkom, a i onom smisanom planu hteli da postignete? Ko su te životinje i gde se one nalaze? Možda je to i glavno pitanje.
Da, pa nalaze se tamo gde je baš i zanimljivo za istraživanje, to je u nama.
Da, 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 da.
u suštini ta noćna atmosfera možda i potencira da ljudi u toj takvoj atmosferi zapravo iskažu neke svoje te nocturalne osobine ili ovaj ili tako te neke životinjske instinkte i nagone koje se imamo. I onda je meni uvijek zanimljivo kad malo spadne ta ovaj glazura civilizacije, šta se tu dešava. Tako da sam malo išao na to. Sad, to je bilo dosta pesama za ovu zbirku, onda smo mi to sve kratili i tek smo kroz taj proces zapravo došli do toga da to zapravo može biti neka, mislim, nije opisano s nekim predomišljenjem, nego to je bilo pesama, pa smo to kao skraćivali, sužavali izbor i onda je zapravo nam je nekako sinulo kao pa da, može da bude o tome. Ovo, što je kao dosta olakšalo ceo taj proces i onda sve klikne dalje.
Spomenuli smo u ovom prvom delu Novicu Tadića i u stvari asocijacija tu jeste baš u ovim simbolima životinja, gde i kod njega ta životinja jeste nekako interiorizovana u biće, ali pre svega je simbol zla i simbol onog da, tamnom se... u čoveku, a ovde kod vas čini mi se da pomen životinje nije uvek zapravo pomeni onog zlog, nego često...
Ne, ja mislim da to što je zlo, da. Me, ovaj, nisam išao na to, ali na primjer, se ne mogu kažem sam bio uticajan Tadić, ali mi se mnogo dopada što ima te kratke pesme, mračne i nakon nabijene i često ima to neko prisustvo zla, to mi se na primjer dopalo. Ovaj, ali više to tehnički to tako što kraće, ja volim te kratke pesme, to mi se ovaj, baš dopada i kod drugih, ovaj, i ja tako nekako nastavim da pišem, da ne bude ovaj, to nešto preopširno. Ovaj, e sad ne znam, to što si pomenula za, ovaj, za te neke kao jasne scene, ne znam, tu ima nekih pesama koje čovjek može da jasno možda vidi pred očima, to je možda malo tice i filmova i istorije umetnosti, ali s druge strane volim i te neke introspektivne pesme gde sve u nekom osjećaju, gde ošto i nema potrebe da se nešto jasno predstavi kao neki prizor, nego samo da jednostavno iskažeš, to čak može biti malo i abstraktno, ali na naravno pozitivan način.
I kada bismo govorili o nekako hronotopskom okviru ove zbirke, rekli bismo da je povlašćeni prostor zapravo grade, povlašćeno vreme, noć, pa onda jedno možda malo pozitivističko pitanje koje bi moglo da znači za razumevanje ove zbirke, kada vi pišete pesme, to obično bude noću ili ima to nekakve veze sa nekakvim spoljašnjim uticajima ili uvek i taj podsticaj za pisanje dolazi iznutra?
Pa da, to može bilo kada se desi, ali to je u stvari dobro pitanje, ali u suštini se desi često ovaj, baš nakon vraćanja iz grada, kad se otrgnemo od tog naših urbanih životinja i onda se vraćaš kući i tako malo razmišljaš šta se pričalo ili šta se desilo ili šta si video doživeo i onda kao često tako sedneš i ovaj, nakucaš nešto u telefon pa onda posle radiš na tome.
Hvala Nikola na ovom razgovoru, svakako za čitanje preporučujemo knjigu Noćne životinje Nikole Đurice i da kažemo da je izdavač Pepe Enklava. Hvala.
Hvala tebi.
With a younger girl, too many chances for the foot to drop. I tried to tell him that I found a pearl. Well, like I told you, be careful what you're asking for. This is the prudent. Got a mess of a better head. Oh, this is the Judas. Even you never had my back.
just need to play. Like I told you, there's more than meets the eye. Yes, it's brooding. Got a mess of a better head. Yes, it's the cutest. Even you never had my babe. Laying in blame, but when it comes to the punishment, girl, you know how to bring the pain.
Februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. Sedam smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Reprize 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
U februaru. Opera i teatr Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave. Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
Do sada neobjavljen materijal, prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. Sedam smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Reprize 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
U 15:29 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, a sada jedno lepo iznenađenje za vas, poštovani slušalci. Predstava Teško je reći s Bogom teatra Vihor iz Beograda bila je najavljena za oktobar mesec u Operi teatru Madlenijanu, ali će ipak biti odigrana ovog petka, dakle 5. februara, sutra od 19:00 u okviru Gavran Festa. Reč je naravno, znamo svi, o festivalu dramskog pisa Mira Gavrana, a iznenađenje glasi, mi vam tim povodom poklanjamo dve karte. Javite se na broj telefona 322-9653, dakle karte za predstavu Teško je reći s Bogom, koja je na sceni Madlenijanuma sutra od 19:00. 322-9653, karte možete podići na našoj portirnici danas do 17:00 i sutra u toku dana. A
a radovi galerijskog formata, različitih tehnika izrade, mermer, terakota, mesing, bronza, žica, drvo, deo su izložbe otvorene u Maloj galeriji Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije. Ovo je 18. godišnja izložba vajarske sekcije pod nazivom 3D Art, jedna je od tradicionalnih, ali i najdugotrajnijih izložbi koji organizuje ovo udruženje. Više o ovoj postavci čućemo u prilogu naše Arijane Handan.
Kažu da je umetnost korak do vidljivog, poznatog i nevidljivog. Revijalne postavke ovog tipa predstavljaju presek i pregled rada članova Ulupuca. Pored umetnika iz Vajarske, učestvuju i kolege iz drugih sekcija. Njima je ostavljena sloboda da izaberu i materijale i tehnike koje žele da koriste. Najviše ima metala, drveta, stakla i keramike. Organizatori su odlučili da autorima ne daju odrednice koliko rad mora da bude star i da li je do sada izlagan, ističe kustos galerije Ulupuca Maja Škaljac-Stanošević.
A mi smo zadovoljni ovo što smo uspeli, naravno, da organizujemo ovu izložbu i što se veliki broj umetnika odazvao. Ove godine i prošle, kada smo obnovili ovu izložbu, posle par godina pauze, negde nam je reper bio da radovi ne pređu 30 cm, jer je ipak prostor male galerije mali, bio nam je cilj negde da što više izlagača da prođu, jel te, selekciju i onda smo tako negde ograničili te dimenzije. Ali još sam htjela da dodam da smo ovoga puta i imali umetnika po pozivu. Eto, to je interesantno. Kolega Petar Hranueli iz Hrvatske, koji je skoro imao jednu samostalnu izložbu u Beogradu i napravio bum, eto, on sa svojim radom, vrlo interesantnim od stakla, učestvuje na ovoj našoj postavci. I naravno, jako je teško napraviti tematsku izložbu, jer onda obavezujete umetnike da moraju da odgovore na određenu temu, pa i za vrlo kratko vreme koliko traje konkurs i koliko su materijali različiti i pristupi, naravno autorski rukopisi, toliko su različite i tematike. I figuracija, i zoomorfno, i apstraktno. Znači, bukvalno će publika moći da uživa u različitim eksponatima.
Na ovoj izložbi rame uz rame izlažu već renomirani umetnici i članovi Ulupuca sa mladim nadama vajarske scene, kao i studenti završnih godina Fakulteta primenjenih umetnosti. Svakom radu izabrano je pravo mesto, ali je i svaki poseban, kaže jedan od izlagača, vajar Darko Kuzmanović, koji je na izložbi 3D Art predstavio skulpturu od aluminijuma pod nazivom Projekcija.
Pokušao sam da objasnim da u stvari mi kreiramo stvarnost našim umom. Faktički ono što mislimo da je svet oko nas, to i jeste taj svet isti. Sa svim tim ograničenjima, uslovljenostima ili beskonačnostima, kako god čovek to percipira. Tako da mi ne možemo da izađemo iz naših, ne kažem, tih začaranih krugova. Taj rad je napravljen u jednom dahu, ali iza njega stoji, da kažem, promišljanje neko koje je, na primjer, od 2009. 2010. tad su krenulo da se, da kažem, umu neke misli u vezi toga svega koleju. I video sam sve radove i posle sam razmišljao njima. Svi su tako različiti da je to meni bilo baš interesantno. Bilo je u stvari meni izazov da to nekako postavimo sve, a da svaki rad bude za sebe, da prosto ima prostora da može da diše.
Na izložbi 3D Art učestvuje 27 izlagača, a publika će postavku moći da pogleda do 12. februara svakog radnog dana od 12 do 19 i subotom od 10 do 15 časova u Maloj galeriji Ulupuca.
you did.
So now I'm up in the courts, pleading my case on the witness box, telling the judge and the jury the same thing that I said to the cops. On the day that I got arrested, I'm innocent, I protested. She just feels rejected, had her heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music, she makes her a fan of my music. So why love goes down, makes her lose it, cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand, when my girl cries tears in the gallery. This has got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Zootons, Valerie. Said the jury don't look like they're buying it. This is making me nervous. Arms crossed, screwed face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer. They wanna lock me up or throw away the key. They wanna send me down, even though I told them she.
U 15 časova 37 minuta u kulturnim krugovima koje slušate na Radio Beogradu 2 govorimo o romanu Igora Marojevića Ostaci sveta kroz kritički prikaz naše Slađane Ilić.
Roman Igora Marojevića Ostaci sveta vraća se temama iz svetske i naše istorijske prošlosti koje pripadaju 20. veku. To čini objektivno, bez teze, uviđajući uzročno-posledične veze između događaja, krećući se isključivo u polju književnosti. O njima je pripovedano tehnikom skaza koji se ulančava. Naime, u tom romanu smenjuju se junaci pripovedači koji su trajno traumatizovani sopstvenim strašnim iskustvima ili pak iskustvima svojih očeva i dedova. Jedno od njih jeste i iskustvo Jasenovca, najvećeg stratišta Evrope, o kome pripoveda junakinja Nada. Ona ima i iskustvo španskog građanskog rata, ali ipak preteže ovo drugo, kao vrhunac strave. Na osnovu njenog svedočenja uočavamo nekoliko izuzetno značajnih činjenica. Da traumatizovana žrtva ima potrebu da sopstvenu priču ponavlja stalno i svima, u nadi na nivou podsvesti, da će se tim ponavljanjem osloboditi teškog psihološkog balasta i vratiti u normalne životne tokove. Da to ponavljanje nema željenog efekta, čak i da kod pojedinih slušalaca podstiče neverovanje u sumnju da o svemu objektivno pripoveda. Efekt njene priče jesu traume koje se koncentrično šire, to jest obeležavaju život i njenog potomstva i u mnogome određuje odnos potomaka kako prema njoj, tako i prema sebi i drugima. Tako je iz nekoliko razloga. Najpre, što nije moguće takve traume prevazići, ni kolektivno, ni pojedinačno, a istovremeno i zato što, kao i srpska istorija 90. godina 20. veka, pa i sadašnjeg trenutka pokazuje, nema pokajanja aktera velikog zla, niti je to nekažnjeno zlo, baš zbog toga i kada prestalo. U ovom romanu, dakle, uviđamo kako zlo funkcioniše u kontinuitetu, kako jedno zlo iz drugog proističe. Ta činjenica podstiče nas da se čitajući ovaj roman Igora Marojevića vratimo i nekolikim važnim ostvarenjima srpske književnosti i u poeziji i u prozi koja su svedočanstva o našim najvećim stratištima kao i o cikličnosti zla. Reč je o pesničkoj knjizi Miroslava Maksimovića Bol, o romanu Slavice Garonje, Parusije, Glasovi ispod paprati i o zbirci priča Anđelka Anušića, Legenda o vjetrom vijanima. Ono što je svim tim knjigama zajedničko jeste neverovanje buduće žrtve koja na zgarištima stalno obnavlja život u obnavljanje zla. Možda je put delimičnog ozdravljenja, mada sigurno poprilično dug, i činjenica da se o navedenim temama ipak piše, da se ne zaboravlja, a verovatno bi bio nešto kraći ukoliko bi to sećanje bila jedna od primarnih odlika naše kulture. Romanom Ostaci sveta Igor Marajović dao je svoj doprinos.
Sinoć je predstavljeno najnovije izdanje Centra za promociju nauke Vanzemaljski jezici autora Daniela Oberhausa. Prenos razgovora o knjizi posetioci su mogli pratiti uživo putem linka na YouTube kanalu Centra za promociju nauke. Detalje o ovoj interesantnoj temi saznajemo od kolege Aleksandra Dropca.
Istražujući mnogobrojne pokušaje zemljana da tokom vekova dođu u kontakt sa vanzemaljskim civilizacijama, naučni pisac i novinar Daniel Oberhaus vodi čitaoce u potragu za poželjnim komunikacionim modelom. Slušamo Ivana Umiljića, rukovodioca sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju Centra za promociju nauke.
Autor zapravo pokušava da pruži odgovore na neka pitanja gde odgovori
i dalje po svoj prilici ne postoje. Recimo, evo, navešću samo neka od njih, zagolica vašu maštu, dakle, ukoliko pošaljemo poruku u svemir, da li će vanzemaljska bića primiti, onda hoće li je razumeti, na kom jeziku ćemo mi govoriti, a na kom oni, i da li, osim univerzalne gramatike, koju je uspostavio tako lingvista Noam Chomsky, postoji i nekakva gramatika svemira ili gramatika univerzuma. A ako bismo u jednoj rečenici probali da opišemo o čemu knjiga govori, mogli bismo da kažemo da na vanzemaljski jezici otkrivaju zapravo kako su filozofija, lingvistika, matematika, prirodne nauke, umetnost i tako dalje uticale na kreiranje međuzvezdanih poruka, a da kako autor to zapaža, i to je jedno od ključnih teza ove knjige, svaki međuzvezdani komunikacioni sistem odražava naučna znanja i kulturni senzibilitet epohe koja ga je stvorila.
Biće koje su potpuno drugačije biološki ustrojena na nekoj drugoj planeti imala bi različite sintaksičke sposobnosti, kakva god bila građa njihovih mozgova. Međutim, prevodilac knjige Vanzemaljski jezici, dr. Mašan Bogdanovski, napominje da to nije toliko važno za sam fenomen komunikacije.
Ta bića su ipak nastala u nekom sukobu sa svojom okolinom. A bez obzira što je ta okolina radikalno različita, način na koji su ona evoluirala tamo, sigurno jedan je nastao u nekom sukobu, je li tako, sa prirodnom sredinom u kojoj se nalazila, i mi delimo neke zajedničke odlike te borbe koje će nam sigurno pomoći da se razumemo u dovoljnoj meri, jer na neki način sve više od toga je praktično pseudo pitanje, jer prosto ne bismo mogli da razumemo šta su komunikacija i jezik ukoliko nisu to. A tako, dakle, pozivanje na nekakve biološke limite je legitimno, ali mislim da sam fenomen jezika podrazumeva mnogo više od bioloških osnova za njegovo ostvarivanje. Normalno, to je vrlo teško pitanje i vrlo aktuelno pitanje za lingviste i filozofe danas.
Astrofizičar dr. Darko Donevski ističe da nismo dovoljno istražili ni ono što imamo u sunčevom sistemu, da bismo efektivno komunicirali sa vanzemaljskim svetovima.
Ako samo razumemo da mi između sebe, mi kao ljudi, ne možemo uvek da tako razumemo komunikaciju koja je nekad prilično direktna, dakle šta jedna osoba radi, čak i sa onim što vi vidite da ta osoba radi, onda se pitanje ove komunikacije sa nekim inteligentnim svetom van zemlje tek postavlja, u smislu da li mi ne samo imamo tehnologiju kojom bismo mogli da taj svet otkrijemo i da ga nekako kontaktiramo, već i da li mi sami kao, ajde kažemo, napredna civilizacija, što mi sebe smatramo naprednom civilizacijom, da li mi uopšte znamo da slušamo ono što bismo, jel, na kraju želeli da identifikujemo i detektujemo. Dakle, tu postoje ta dva problema, nije samo naučni, dakle nije samo odnos razvoja nauke, astronomije i tako dalje, već je problem mnogo dublji, i po meni ono što ta knjiga koju ti jako lepo prikazuje jeste upravo to.
Nauka dizajna međuzvezdanih poruka nikada neće prestati da ima svoju vrednost, između ostalog i zbog saznanja o nama samima.
Croisé comme un cowboy l'été, j'étais l'Amazon du fleuve en avril. Crois-moi si tu veux, je saurais rester. L'amour c'est comme un pauvre baiser volé. Tu portais sur toi les terres oubliées, beauté du cœur, des yeux endiablés. J'aimais ta façon de me regarder, tes aventures c'est ce que tu étais.
Les espaces et les sentiments.
Došli smo do kraja današnje emisije. Na Radio Beogradu 2 ste slušali Kulturne krugove za datum 4. februar. Na kraju vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Goran Imković, Verica Gajević i Jovana Milovančević. Ostanite na našim talasima. Nakon vesti slede Maske, emisija o pozorištu. Prijetan dan.